Еплер азатлык радиосы. Акшамгы хайрлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2017 жылдын 3 августта хептенин пенченбе күнү эфирде хабарлар күндөрүгү кепрешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан озол тээдиликтердин менен уларга мамуну менен сизге мен Гүзөл Кудайбердиев атам сөйлөйм. Иранның баш руханы лидері Айтулла Али Хамени Хасан Руханиның юрдың президенті өзіпесінде қайтыдан сақланмағыны ресми тайдан тасдиқлады. Сіздің республиканың президенті өзіпесіне сайланмаңызды ва белленмеңізді тасдиқлайарын деп Хамени 3 августта Техранда юрт ресмилерінің ойдашар юртлы өкілдерін қатнашмаңды ечірлен даварада айтты. Өзіні арым сиясатшы деп атландырыян 68 яшлы Рухани май айында 2-ci мөхлеті кечме орында еңіш қазаныпты. Техрандағы даварага қатнашан ларын арасында президентлік сайлауларына қатнашмағы рұқсат берілмедік өңкі президент Махмуд Ахмадинеджад Руханиның сайлауларда қисасы бәсіші бір сиясатының тараптары дейінші Ибрахим Райси барды. Руханидің шығышында бүтөулігі шығарды. Мен юрдымыздың хас бейік болмағын үсілейенлерің әклесіне қол ұзадиярын деп Рухани айтты. Шелед ол, біз хеш вақты үзңілігі қабул етмерс дейді. Рухани Иранның ядро программасын чәкілендірмеге ве оңа қаршы халықара санкцияларының қоушадылмағы барыда Техранның дүнияның тәсірлі 6 юрды білен бағылышын ядро ұлалышығын ағдап, ядро ұлалышығы Иранның халқары сақнасында қи хош ниетлілігінің аламытыдыр дейді. 5 августта Рухани Иранның парламентінде қасам едір. Косованың тәді парламенті мөклетінің ер кечірлен сайлаулардан 2 ай кечен соң 1-ci кезек чағырылды. Канун чыгарчылар 3 августта парламенттин тээде спикерин ве унун орун басарларын сайлап, президент Хашим Тачинин өкмөтү түзмөгө ыктыяр бермегине жол ачарлар. Тачи Косованын келечегинин альянса атлы топорун лидери Рамуш Харадинаджа тээде өкмөтү түзмөгө ыктыяр бергенин айтыпты. Косованын демократик партиясынын жолдошчулугунда кыйы Косованын келечегинин альянса атлы топору өз үчүн алган коалиция 11-ci июнда кечирилген сайлоолордо сеслердин 35%ын топлоду. Европа Лешинин ресмилери ве белеки күн батарлы курамалар анык нетижеси тамамланган сайлоолорун юрды 2014 жылдын сес беришлигинин дөрөдөн конституцион кризисине меңдеш ягдайы салмагындан алдаланма билдирипти. Шондо юрдун өкмөтүнө дөзмөгү иши 9 ай чекипти. Орсеттің премьер-министрі Дмитрий Медведев Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трампың Москва ғаршы санкциялар барады 2 августы қол чекін қануынны берке адғарып, оның қатнашықларын қоуланмағына болын ұмайдың соңына чыққанлығын ехем Орсет білен сөуда ұршыны тұзаштырянлығын айтты. Медведев Трампың конгресті сез көпчілігі өлен қолдынан қануына қол чекмегіне хүзім етті. Трамп мүлі бүтөулігі сақламақ әсләнлігін емәлім етті. Трампың администрациясы өз ерін етірже хәкіметінің ұқтыярлығыны кемседіжі өрнішті конгресі бермег арқылы долы қоушақлығыны көркөзді деп Медведев айтты. Американ истеблишменті Трамптан долылығыны үстін шықты. Тәді санкциялар президентің көвінінен тұрмайарды, әмі ол қануына қол чекмелі болды деп Орсеттің премьер-министрі Дмитрий Медведев айтты. Украинаның өңкі президенті Виктор Януковичың дөніклікті айыпланып қайваны кешірілген суттың ленчігі 3 августта дуам еттірілді. Киевің судының 10-ci юлды кешірен өңкі дүңленчігі Януковичың ақлаушысы Виталий Мешечик таярлық үшін вақт соран соң үйді тестірліпті. Өңкі президент Януковичың одылқа ақлаушылары 6-ci юлды иш башынан чекілділер ө өз қызматларының керек дәлігі барады өзлеріне айдыланлығыны мәлім еттілер. Янукович өзінің суд дүңленчігіне қатнашмажағыны айтты ө өзіне қаршы қозғалған іші сияси матлаплы атландырды. Янукович Европа Бирлешиги менен якынлашмак барада алышык багылышмадан Орсет менен катнашыклары өстүрмөк карарын ыгылан этти. Муга каршы кечирилген протесттердин дубамында 2014 жылдын февраль айында өз ийпесин терк этип Орсетке качып кетипти. Украинада өкмөткө каршы Евромайдан протесттердин дубамында шунда ондор чадым вепат болупту. Прокурорлор ватана дөнүклүктө Украинанын бүтөлүгүн бозмакта ва Орсеттин агрессиясына катнашмакта айыпланган Януковичтин тустак эдилмегин сорайарлар. Ашхабадта Азия ойындарына 45 күн қалғанда аккредитация етмек ой униформаны бермек бойынша меркез өз ішіне башлады. Түркменстанның ТДХ дәулет хабар агентлігінің мағлұматына көре 5-ci Азия ойындарына таярлық бойынша ерін етірже комитет тарапынан ашылған меркездің өңінде спорт чәресінің құрамачылары ой қатнашыжылары, милли ой дашар юрты спортсменлер, милли олимпия комитетінің ресмилері, спорт судьялары, мейлетеншілер, шелед Азияның олимпия кеңешінің өкілдері хем халықара хабар беріш серіштелері үшін аккредитация тәтсе документлерни таярламак ва чап этмек вазифеси койлар. Япык миналарда ва сөөш сунгаты боюнча 5-ci Азия ойынлары 17-ci ва 27-ci сентябр аралыгында Ашхабадта кечирилер. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тиядиликлери менен